Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի մարտի 20-ն է։ Կովկասյան խաչմերուկ Ճապոնիայի աղետը բոլորի համար հրատապ է դարձնում միջուկային ատոմակայանների անվտանգության խնդիրը։ Երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից, Փարիզում բացվել է գրքերի ավանդական տոնավաճառը։ Այնտեղ ներկայացված է նաև հայ հրատարակիչների աշխատանքը։ Իսրայելում հայերը հրատարակում են նոր պարբերականներ։ Կիրակնորյա նոր խորագրի հերթական թողարկումը գրական դիմանկարներ, ապա Մաքս Լիբերտիի հանդես, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի միավորված շտաբերի պետ Մայքլ Մյուլենը հաղորդել է, որ Լիբիայի ուժերի դեմ ռազմական գործողությունների առաջին փուլը հաջողությամբ է ավարտվել։
Operation yesterday went very well. Certainly, and putting in place a no-fly zone, which is what we're doing right now, and effectively, he hasn't had any aircraft or helicopters fly.
Գնդապետ Մուամար Քադաֆի հետևակը դադարել է արշավը ապստամբների կենտրոն Բենգազի քաղաքի վրա։ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Դաշնակիցների համատեղ իրականացրած օթային հարվածների արդյունքում Քադաֆիի հակաօթային պաշտպանության համակարգերը մեծ վնաս են կրել։ Նահանգներն ու Եվրոպացիները Լիբիայում արդեն հաստատել են թռիչկազերծ գոտու ռեժիմը, ընդ որում ոչ միայն օթային տարածքում, այլև տարածքային ջրերի հատվածում։ Գնդապետի վարչակազմի ներկայացուցիչները հաղորդել են, որ արևմտյան ուժերի իրականացրած ռազմական գործողությունների արդյունքում զոհվել առնվազն 42 մարդ, կա ավելի քան 150 վիրավոր։ Գնդապետ Քադաֆին հայտարարել է, թե մեջբերում եմ ժողովուրդը հերոսաբար դիմագրավելու է ֆաշիստական ռեժիմների հարձակմանը և մահացու հակահարվածը հասցնելու մեջբերման ավարտը։ Քադաֆին կարգադրել է զենք բաժանել ժողովրդին։
إن هذه الوسائل هي وسائل إرهابية فقط ولكن اللي ينتصر هو صاحب الأرض.
Արևմտյան դաշինքի գործողությունների հիմնական թիրախը Լիբիայի հակաօթային պաշտպանությունն է, սակայն Ռոյթրի փոխանցմամբ Բենգազիի մոտակայքում կան օթային հարվածների արդյունքում ոչնչացված հրասայլեր և զրահամեքենաներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյթսը հետաձգել է Ռուսաստան կատարելի կայցած Պենտագոնի հետաձգումը պայմանավորված է Լիբիայի գործողությունները հսկողության տակ պահելու անհրաժեշտությամբ։ Ռուսաստանը և Չինաստանը ափսոսանք են հայտնել Լիբիայի նկատմամբ արևմտյան տերությունների նախաձեռնած ռազմական գործողությունների կապակցությամբ։ Այժմ Ճապոնիայի մասին։ Ճապոնացի մասնագետները կարողացել են վերականգնել Ֆուկուշիմայի վնասված ատոմակայանի թիվ 1 և թիվ 2 ռեակտորների էլեկտրասնությունը, ինչը թույլ կտա ի վերջո միացնել դրանց հովացման համակարգերը, սակայն նրանց խոսքերով թիվ 3 և թիվ 4 ռեակտորների հովացման համակարգերի վերականգնումը կպահանջի առնվազն մի քանի օր։ Բնական կրկնակի աղետից զոհվածների և այս պահին անհետ կորած համարվող քաղաքացիների թիվը գերազանցում է 20,000-ը։ Եգիպտոսում սպասում են 3 տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի արդյունքների հրապարակմանը։ Դիտորդները երեկվա հանրակրվեն համարում են հիմնականում ազատ և արդար։ Առաջարկված փոփոխություններով նախագահի պաշտոնավարումը սահմանափակվելու է 2 ժամկետով։ Ենթադրվում է, որ փոփոխված սահմանադրությամբ խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները Եգիպտոսում տեղի կունենան արդեն այս տարվա ընթացքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Իրանին կոչ է արել չմիջամտել Պարսից ծոցի տարածաշրջանի երկրների ներքին գործերին։ Այսքան միջազգային զարգացումների մասին, նախքան մեր կիրակնորյա ավանդական խորագրերին անցնելը, մի հրատապ անդրադարձ Ազատության հրապարակին, որտեղ իրավապահները թույլ չեն տալիս հովանոց տեղադրել հացադուլը շարունակող ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանի համար այնտեղ տեղի ունեցել քաշքշուկ։ Ահա թե ինչը հաղորդում մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Armen Chicharach, Jaram Gutin Kondaksian Padgamavos, Larissa Laverdiana, Azatuchin Radiokan Interrecasset, Vos, Nejama Veti Sahman Nerum, Yet, Jaram Gutian Padgamavos Nerum Naev, Nihum Kahatner, Porcelain, Andrevanos, Teradrel, Votisi, Ainter, Shapataskas, Bit Hatadulskas, Rafi Hovanisiana, Inchurket. Բարձելու հնարավորություն ունի։ Մի խումբ ոստիկաններ մոտ 6-7 հոգի հարձակվել են իրենց վրա, անդրևանոցի երկաթյա նախաձողն են կոտրել, այնտեղ սկսել են պատառոտել անդրևանոցի կտորը եւ ինչպես Տիկին Ալավերդյանը նշեց, ոստիկանները անգամ ուշադրություն չեն դարձրել, որ անդրևանոցի տակ եղել է ինքը իրեն էլ են քաշքշել եւ Տիկին Ալավերդյանի փոխանցմամբ հրաշքով ինքը զուրջ վնասվածքներ չի ստացել։ Եվ տեղի անհետացի հետ կապված Տիկին Ալավերդյանը արդեն դիմել է ոստիկանությանը, ինչպես նաև մարդու իրավունքների արագարձագանքման խմբին, պահանջելով, որպեսզի բարձրաստիճան ոստիկանները ներկայանան ազատության հրապարակ եւ բացատրություն տան, թե որ օրենքով ոստիկանները նման բիրտ իր բնորոշման գործողություններ են իրականացրել եւ ինչպես Տիկին Ալավերդյանը նշեց, այս պահին նա մի աթոռ է վերցրել, տեղադրել այդ աթոռը ազատության հրապարակի մեջտեղում, մասնավորապես օպերայի ծառայողական մուտքի մոտ, եւ նա ասում է, որ նստած մնալու է այդ աթոռի վրա այնքան ժամանակ, մինչեւ որ ոստիկանությունից որևիցե մեկը չգա եւ որևէ բացատրություն չտա եւ մեղավորները չպատժվեն։ Տիկին Ալավերդյանը նշեց, որ արդեն մոտ 20 տարի իրավապաշտպան գործունեությամբ է զբաղվում եւ այսօրվա ոստիկանության գործողությունները իր բնորոշմամբ պարզապես աննախադեպ էին։
Ռուզաննա, իսկ ինչ ասաց Տիկին Ալավերդյանը պարոն Հովանեսյանի առողջական վիճակի մասին, ի վերջո նա գրեթե մեկ շաբաթ է արդեն հացադուլի մեջ է։
Տիկին Ալավերդյանը նշեց, որ առողջական վիճակը նորմալ է, ինքնազգացողությունը նույնպես նորմալ է եւ այդպես դուրս խնդիրներ այս պահի դրությամբ Ռաֆի Հովանեսյան առողջության հետ կապված չունի։ Տիկին Ալավերդյանին ավելի շատ բրթովեցրել է տեղի ունեցածը, նա նշեց, որ իհարկե հրաշքով ես վնասվածքներ չեմ ստացել, բայց միջև հոգու խորքս վիրավորված են, թե ինչպես ոստիկանները ոչ միայն պատգամավորին, այլև տարիքով կնոջի նկատի ունենալով իրեն կարող են քաշքշել եւ որևիցե հարգանքի նշույլ չծուցաբերել իր անձի նկատմամբ քաշքշել եւ ունետել։
Շնորհակալություն, Ռուզաննա, հիշեցնենք ունկնդիրներին, մենք զրուցում ենք մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ։ Մոլորակի ուշադրության կենտրոնում երկրաշարժից եւ ցունամիից վնասված ատոմակայանն է Ֆուկուշիման, որի 6 ռեակտորներից 4-ը կարող են մեծ վնաս հասցնել ոչ միայն Ճապոնիային, այլև հարևան երկրներին։ Բնականապա դրան հաջորդած տեխնացին աղետը հրատապ է դարձնում նաև աշխարի այլ տարածաշրջաններում գտնվող ատոմակայանների անվտանգության խնդիրը։ Հարավային Կովկասում գործում է Մեծամորի 1 ռեակտորը, որը Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության երաշխիքներից է, սակայն մեղմասած վետերան է այդ ռեակտորը։ Օրակարգում նոր կայանի կառուցումն է, բայց դա էլ շատ ժամանակ կպահանջի, մինչդեռ Հայաստանի հարևաններին մտահոգում է Մեծամորի առկայությունը։ Ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումը, որը կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վերացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք միջուկային անվտանգությունից։ Ինչպիսին է միջուկային անվտանգության աստիճանը Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, ինչ ազդեցություն ունեցան եւ հնարավոր է դեռ կունենան Ճապոնիայի դեպքերը մեր երկրների վրա, կպարզենք առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Վրաստանում, ինչպես եւ Հարևան-Ադրբեջանում, Ճապոնիայի աղետը ստիպեց մասնագետներին մտածել եւ խոսել իրենց երկրին սպասվող հնարավոր վտանգի եւ վտանգից պաշտպանվելու միջոցների մասին։ Միջուկային անվտանգության վրացի մասնագետները մտահոգված են ճապոնական աղետի հնարավոր տնտեսական վնասների պատճառով, որն էր Ճապոնիայում տեղի ունեցած աղետի պատճառը կպատմի իմ վրացի գործընկեր Նինո Խարաձեն։ Ճապոնիայի 9 բալ մագնիտուտ ուժգնությամբ ավերիչ երկրաշարժից և ցունամիից հետո վրացիները սկսեցին մտածել, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ այդ աղետը Վրաստանի վրա, ապա բարձրացավ ռադիացիոն անվտանգության հարցը։ Մասնագետները վտանգը մինիմալ են համարում, բայց եւ ասում են, որ այն գոյություն ունի։ Նախ խոսենք երկրաշարժից։ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի տնօրեն երկրաֆիզիկ Միխայել Էլաշվիլին բացատրեց, թե ինչ է իրականում պատահել Ճապոնիայում և ինչի պատճառն էր երկրաշարժը։
Япония ყოფება ერთ-ერთი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ხუევის გასწრივ, სადაც ორი ქილაქნის საზღვარია.
Ճապոնիան գտնվում է երկու խաղաղօվկիանոսյան եւ հյուսիսամերիկյան պլատֆորմների վրա։ Աստիճանաբար խաղաղօվկիանոսյան հարթակը մտնում է հյուսիսամերիկյանի մեջ։ Գիտական լեզվով սա կոչվում է սուբդուկցիա։ Հենց այդ տեղում էլ տեղի ունեցել երկրաշարժը։ 1900 թվականից ի վեր, ինչ գոյություն ունի հստակ վիճակագրություն, այն աշխարհում 5-րդ երկրաշարժն է իր ուժգնությամբ։ Նախորդ 4 երկրաշարժերից փոփոխություններ երկրի երեսին չեն գրանցվել։ Միխայել Էլաշվիլի խոսքով Վրաստանը տեկտոնական այլ հարթության վրա է գտնվում։ Մենք հարաբական եւ եվրասիական պլատֆորմների հատման վայրում ենք գտնվում։ Սեյսմիկ փոփոխությունները սովորական բան են եւ երբեմն տեղի են ունենում։ Ինչ վերաբերում է Ֆուկուշիմա ատոմային կայանում ստեղծված դրությանը, ապա այնտեղ խնդիրը ատոմային ռեակտորների սառեցման մեջ է։ Վրացի փորձագետներն ասում են, որ նման խնդիր առաջացել էր ժամանակին Չեռնոբիլում, բայց գիտնականները նաեւ նշում են այն փաստը, որ ճապոնական ռեակտորները սովետական ռեակտորներից տարբերվում են։ Ճապոնական ռեակտորները հատուկ պաշտպանիչ շերտ ունեն, որը պաշտպանում է եւ մինիմումի հասցնում պայթյունի հնարավորությունը։ Միջուկային անվտանգության ավակ մասնագետ Գրիգոր Բասիլյան ասում է, որ ճապոնական ՀԱԵԿ-ում առայժմ պայթյուն տեղի չի ունեցել, գրանցվել է միայն տեկտոգեն աղետ։ Հնարավոր վտանգի մասին Գրիգոր Բասիլյան ասում է.
Գործողը համար շելը գամոյցիոս աբսոլյուտ չուսելի փոստები արա մարտո ռեգիոնի ամենքեմ սոփլիոս։
Բնականաբար դրությունը Ճապոնիայում կարող է աղետալի դառնալ ոչ միայն Ճապոնիայի, այլև ամբողջ աշխարհի համար։ Ուժեղ ճառագայթումը կարող է հասնել մթնոլորտի բարձր շերտեր եւ այնտեղից տարածվել երկրի մյուս տարածքներ։ Մենք Ճապոնիայից շատ հեռու են գտնվում եւ անհնար է, որ ռադիացիան հասնի մեզ։
Թեորիուլակ էս մայնցիած լեբելիա։
Այդ կարծիքը կիսում է էներգետիկայի եւ հերոստահաղորդակցման ֆակուլտետի դեկան Գիա Արաբիձեն, բայց նա նաեւ ավելացնում է, որ այստեղ մեծ դեր կունենան քամին եւ պարզ չէ, թե ինչքան հեռու այն կտարածի ռադիոակտիվ նյութերը։ Գիա Արաբիձեն ասում է, որ Չեռնոբիլը մեծ վնաս տվեց Վրաստանին։ Վրաստանը 4-րդն է եղել Ռուսաստանից, Բելարուսից եւ Ուկրաինայից հետո, որը տուժել է թունավոր անձրևների եւ քամու հետևանքով։ Ուղիղ ճառագայթումով Վրաստանին վնաս չի հասցվի, հնարավոր է օդի աղտոտում, բայց այն վտանգավոր չի լինի մարդկանց կյանքի համար։ Չնայած Գրիգոր Բասիլյան մինիմալ գնահատեց ուղիղ ռադիացիոն վնասը Վրաստանի վրա, նա միևնույն ժամանակ ավելացրեց, որ Ճապոնիայում հնարավոր պայթյունի հետևանքով կվտանգվեն Չինաստանը, Կորեան և Սիբիրը, իսկ դա խնդիր կդառնա յուրաքանչյուր այն երկրի համար, որտեղ վնասված երկրները ապրանք են ներկրում։ Այդ երկրների ցանկում է նաև Վրաստանը։
Չինացի դա կորեացի ծառայող էլեմենտով համակարգչային տեխնիկաց կի ու կը միշտ համատեղ ունենա կոմերցիայից այն։
Նույնիսկ Չինաստանում եւ Կորեայում արտադրված համակարգչային տեխնիկան պիտի ստուգվի ամեն տեսակ աղտոտվածությունների մակարդակով, դա նաեւ տնտեսական մեծ խնդիր է դառնում։
Ռոմ գայքեն
Գրիգոր Բասիլյան ասում է, որ ռադիացիոն աղտոտվածությունը կարող է տարբեր լինել, ամենավտանգավոր նուրանն է, որը վերանում է 500 տարում եւ կարող է պատճառ դառնալ ուռուցքների եւ ստամոքսաղիքային հիվանդությունների առաջացման։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, Կովկասյան խաչմերուկ, միջուկային անվտանգությունը Ֆուկուշիմայի աղետի համատեքստում, թողարկումը ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Tego տեղափոխվենք Ադրբեջան, այդ երկրում ԽՍՀՄ-ի տարիներին քննարկվել է ատոմակայանի կառուցման հարցը, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով ատոմակայանը այդպես էլ չի կառուցվել։ Ադրբեջանցիներին հիմա ավելի շատ ուզում է Հայաստանում ատոմակայանի առկայությունը։ Լսեք Քաբիրան Դիլավյալիին։
Ben Japonya'da baş veren zelzeleni gördükte çok dehşete geldim.
Որքան շատ է խոսվում Ճապոնիայի մասին, այնքան շատ եմ շնորհակալություն հայտնում Աստծուն, որ մենք ատոմային կայան չունենք։ Ահա որ է պարզապես սարսափելի։
Շրալա Բաքիտը բերել մի շու յոխտը։
50-ամյա Բաքվեցի տնային տնտեսուհի Սեմայատագի Եվան ուրախ է, որ Ադրբեջանում չկա ատոմային կայան։ Իր կարծիքով, եթե Ճապոնիայի դրությունը լիներ Ադրբեջանում, աղ այդ նախուսափելի կլիներ։ 80-ականներին որոշվել էր Ադրբեջանում կառուցել ՀԱԵԿ, ընտրվել էր անգամ տեղը, նախագիծը կազմվել էր անգամ տեղներ ընտրվել Նավայի գյուղի մերձակայքում, բայց Չեռնոբիլի աղետը կանգնեցրեց ատոմակայանի կառուցումը։ Վերջին տարիներին շատ են խոսում Ադրբեջանում միջուկային հետազոտական ռեակտորի կառուցման մասին։ Այդ առիթով ռադիացիոն խնդիրների ինստիտուտը դիմել է միջազգային ատոմային էներգետիկայի գործակալությանը, ՄԱԳԱՏԵ։ Ադիլ Ղարիբովն ասում է, որ ռեակտորի կառուցումը հնարավոր կլինի միայն պետության անունից դիմում տալու արդյունքում։
Իսկ ինստիտուտ քիմի ՄԱԳԱՏԵ-ում ռադիացիա դիմեցիք։
Որպես ինստիտուտ մենք դիմել ենք ՄԱԳԱՏԵ ատոմային կայան կառուցելու նպատակով, բայց պետությունն ինքը պիտի դիմի այդ հարցով։ Կազմակերպությունը պատասխանել է, որ Ադրբեջանում քաղաքական կայունության դեպքում միայն հնարավոր կլինի քննարկել այդ հարցը։ 2008-ի հունվարին ՄԱԳԱՏԵ-ի կոորդինատոր Անդրեյ Չուպովի այցի ժամանակ կառավարությունը պատրաստակամություն է հայտնել ատոմային հետազոտական կենտրոնի կառուցման հարցում, բայց դա ընդամենը նախնական համաձայնություն է։ Երկիրը պետք է անհրաժեշտ նախագիծ ունենա եւ ներկայացնի կազմակերպությանը։ Ներկադրությամբ ատոմային ռեակտորի կառուցման հնարավորությունն է ուսումնասիրվում, բայց դա որոշակի ժամանակ կպահանջի։
Ադրբեջանը մختلف նյութ անալիտիկ սուլարն ինքնաբավ դրմասն իմքան յարաբրզեի։
Ռադիացիոն խնդիրների ինստիտուտի ղեկավար Ադիլ Ղարիբովն ասում է, որ 2009-ից 2011 թվականների ընթացքում կվերապատրաստեն մասնագետներ ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում։ Կազմակերպությունը միջոցներ է տրամադրում Ադրբեջանին։
Bu günlər aparılmış hesabatlar göstərir ki, atom elektrik stansiyasından alınmış elektrik enerjisi
Մինչև հիմա 15 ադրբեջանցի մասնագետներ եղել են տարբեր երկրների միջուկային կայաններում, ծանոթացել են նրանց աշխատանքներին։ Հիմա էլ 6 հոգի Դուբնեյում ստաժավորում են անցնում։ Ղարիբովն ասում է, որ միջուկային հետազոտական ռեակտորը Ադրբեջանին շատ հարկավոր է։
Քինտի իշչիլարը, մհանդիսլարին tam savatlı olması talep olunur. Աղլի ölçü üçün
մենք պետք է անցկացնենք գիտահետազոտական գործունեություն, դա շատ կարևոր է Ադրբեջանի համար։ Այդ աշխատանքները ատոմային էներգիայի խաղաղ օգտագործմանն են ուղված։ Եթե Ադրբեջանում կառուցվի ատոմային ռեակտոր, առաջին բանը, որ մենք կանենք, անհրաժեշտ կադրեր կպատրաստենք, ապա կկարգավորենք իզոտոպերի արտադրությունը, որն առայժմ ներվոցվում է այլ երկրներից։
Կատակրիզմալարն ազդար almak lazım ki bu yer doğrudan da zelzele zonasıdır yoksa yok.
Ինչ վերաբերում է ՀԱԵԿ-ի կարևորությանը, ապա Ղարիբովն ասում է, որ նավթը դեռ 50 տարի կօգտագործվի որպես էներգիայի աղբյուր։ Ժամանակակից հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ատոմային էներգիան 10-ից 15% էժան է նավթից եւ գազից։ 20-ից 30 տարուց Ադրբեջանը կարող է միջուկային էներգետիկայի պահանջ ունենալ։ Էլեկտրակայանների կառուցման մասնագետ Քյազիմ Ալիևն ասում է, որ ՀԱԵԿ-ի կառուցման համար պետք են միայն անհրաժեշտ քանակությամբ մասնագետներ։ Ժամանակին նա մասնակցել է Նավայիում կառուցվող կայանի պատրաստություններին։
Япония чем технология ничеготи берёчада реакторда ещё приказа баш вермет ама коммуникация сист
Ըստ երևույթի անժամանակ մտածեցին, որ ավելի լավ է կանգնեցնել կառուցումը, քան այն սխալ կառուցել։ Գիտակից երկրի համար դա շատ կարևոր է, իհարկե, եթե հաշվի առնվեն ապագա կառուցատեղի սեյսմիկ վտանգները։ Բաքուն, Շիրվանը սեյսմիկ վտանգավոր տարածքներ են։ Ես ուրախացա, երբ դադարեցրին նախորդ ատոմակայանի կառուցումը։ Տեսնում եի, ինչպես էին կառուցում ցեմենտ եւ այլ շնանյութեր գողանալով, այդպես անհնար է։ Հայաստանի ատոմակայանը հին տիպի է, ինչպես Չեռնոբիլում։ Պետք են գիտելիքներ եւ ուսումնասիրություններ։ Ճապոնիային նայեք, մեծամորի ատոմակայան Ռուսաստանը պետք է փակել, քանի որ այն վտանգ է ներկայացնում տարածաշրջանի համար։ Եթե այնտեղ մի բան պատահի, ապա ամբողջ տարածաշրջանը ռադիացիոն գոտի կհայտարարվի։ Ադիլ Ղարեբովն ասում է, որ 1972-ին Մեծամորի ատոմակայանի կառուցման ժամանակ հաշվի առնվել է տեղանքի սեյսմիկան վտանգությունը, բայց ռեակտորը 30-ամյա ժամկետ ունի, որն արդեն անցել է։ Մեծամորի ատոմակայանը փոխելու ժամանակն է։
Եթերում Ազատություն ռադիոկան, Կովկասյան խաչմերուկ, միջուկային անվտանգությունը Ֆուկուշիմայի աղետի համատեքստում, թողարկումը ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հիմա Հայաստանի մասին, ինչպես լսեցին, Մեծամորի ատոմակայանի մասին քննարկումները չեն դադարում նաև հարևան Ադրբեջանում։ Այստեղ բնապահպաններ նահանգում են վտանգների մասին, իսկ միջուկային անվտանգության մասնագետները հուսադրում են, որ Մեծամորի ատոմակայանը բարվոք վիճակում է և մեծ ներդրումներ են իրականացվում դրա կյանքի տևողությունը երկարաձգելու համար։ Լսենք մեր ռեպորտաժը։ Ազգային անվտանգության խորհրդի կազմում գործող ազգային անվտանգության ռազմավարության իրականացման վարչության պետ Արամ Թանանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Մեծամորի ատոմակայանը ավելի բարձր անվտանգության մակարդակ ունի, քան ճապոնականը։
Ատոմական և կոնստրուկցիոն տեսանկյունից այլ ատոմակայան է, քան ճապոնականները, որը իր անվտանգության տեսանկյունից ավելի բարձր է, որովհետև այստեղ օգտագործում են այլ մեթոդ, քան Ճապոնիայում։ Ճապոնիայում հավանաբար հույսը դրել էին ավելի բարձր աշխատանքային կարգապահության վրա և ավելի էժան էներգիա ստանալու վրա, այդ կոնստրուկցիաներն այդպիսին են դրանց երացող ջրով աշխատող ռեակտորների։
Այս կարծիքը չհաստատեց ատոմակայանի էլեկտրակայանների շահագործման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Վահրամ Պետրոսյանը։ Այդուամենայնիվ նրա խոսքով բոլոր ժամանակներում արված հաշվարկները ցույց են տվել, որ ատոմակայանը ունի անհրաժեշտ ամրության պաշար, որպեսզի դիմակայի ուժգին երկրաշարժի։ Վահրամ Պետրոսյանի խոսքով այն հրապարակը, որտեղ կառուցված է ատոմակայանը, ոչ միայն մեր սեյսմոլոգների, այլև միջազգային սեյսմոլոգների կողմից գնահատված է որպես 8 բալ։ Ըստ Պետրոսյանի, երկրաշարժի հնարավորության դեպքում ՀԱԵԿ-ը կաշխատի հետևյալ կերպ.
Ատոմակայանի բոլոր կարևորագույն գլխավոր հանգույցները, ռեակտորը, պարագեներատորը, գլխավոր շրջանառուցողները հադուկ կապված են ճապոնական հիդրոամորտիզատորներով, որոնք սովորական աշխատանքային ռեժիմում թույլ են տալիս նրան ջերմային ընդարձակումներն ու դինամիկ տատանումները, բայց երկրաշարժի ժամանակ այդ հարվածները վերցնում են իրենց վրա և թույլ չեն տալիս կարևոր հանգույցները տեղից շատ շարժվի։ Առաջի սերնդի ռեակտորի համարվում մեր մոտ տրվածը, և լավն է, վատը չի, ես ձեզ ասեմ, լավ կայան է, լավ կորպուս են դեղ տրադրված, կակրած այն ինչ տեղի ունեցել Ճապոնիայում, դա եռացող տիպի ռեակտոր էր, որը գնում ես, և այլ ընդեղ ուրիշ պրոբլեմներ էլ կա, ես այդ ռեակտորին ինքան չեմ հավանում։
Էներգետիկայի նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ ատոմակայանի անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու միջոցառումների համար վերագործարկումից 1995 թվականից ի վեր տարբեր երկրների կազմակերպությունների կողմից 130 միլիոն դոլար օժանդակություն է հատկացվել, սեփական միջոցներից ներդրումները կատարվել նաև ՀԱԵԿ-ը։ Առաջիկա 1-2 տարիների ընթացքում նախատեսվում է ևս 25 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել։ Վահրամ Պետրոսյանի խոսքով ատոմակայանի վերագործարկումից հետո անվտանգության բարձրացման ուղված ավելի քան 1200 միջոցառում է իրականացվել միջուկային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի պահանջով, և այդպիսի միջոցառումները շարունակվում են։
Ֆինանսավորվել է սեփական ռեսուրսներով ատոմակայանի, դա կատարվել է ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից հատկացված օգնության շրջանակներում և Եվրոմիության կողմից կատարվող օգնության շրջանակներում։ Ամերիկայինը 50 միլիոն անցնում է, տիրապետում է, դա էլ երևի մի 10 միլիոն եվրոից անցնում է արդեն։
Հնարավոր երկրաշարժի դեպքում Հայաստանի ատոմակայանի հուսալիության մասին այսօրերին խոսում են հիմնականում պաշտոնյաները։ Նրանք վկայակոչում են մեկ հանգամանք, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Ճապոնիայում անցած շաբաթ տեղի ունեցած երկրաշարժի ուժգնությամբ երկրաշարժ Հայաստանում ամենայն հավանականությամբ երբեք չի գրանցվել։ Միջտեր բնապահպաններ նահանգում են, որ Մեծամորի ատոմակայանը երկրաշարժային բեկվածքներին շատ մոտ է գտնվում, իսկ երկրաշարժն անկանխատեսելի է, ժամանակակից տեխնոլոգիաները միայն մոտալուտ երկրաշարժն են կարողանում կանխատեսել։ Կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը համոզված է, որ ՀԱԵԿ-ը իրենից մեծ վտանգ է ներկայացնում։
5 երկրաշարժային տեկտոնիկ բեկվածքներ կա։ Մեկը 34 կիլոմետր, մեկը 16 կիլոմետր ռեակտորից հետո, իսկ մեկը անցնում է 500 մետր հեռավորության վրա։ Եվ այսօր նրանք ասում են, որ ամենաանվտանգ, ամենա ես հասկանում եմ, ով որ ունի օբյեկտ, նա գովաբանում է։
Հանուն կայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը հիշում է, որ Մեծամորը որպես տեղանք ատոմակայանի համար չի ընտրվել։ Սկզբում այդ տարածքում նախատեսել են արեգակնային էներգիա ստանալ։ Ըստ նրա, սեյսմիկ առումով ՀԱԵԿ-ը ամենաանհաջող տեղում է։
Տեղը ընտրվում էր ոչ թե ատոմակայանի համար, այլ արեգակնային էներգիա ստանալու համար։ Արարատյան դաշտում պետք լիներ, որ արեգակնային օրերի քանակը բարձր լիներ, ավելի շատ լիներ եւ այլն։ Հետո փոխվեց ատոմակայանի, սեյսմիկ առումով ամենաանհաջող տեղն է։
Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում էր մինչև 2016 թվականը Մեծամորում տեղակայված խորհրդային տիպի ատոմակայանը փոխարինել նոր տիպի ատոմակայանով, որը կհամապատասխաներ անվտանգության արևմտյան չափանիշներին, սակայն նոր ատոմակայանի կառուցումը ձգձգվում է եւ էներգետիկայի նախարարությունում մտածում են ՀՆ-ի աշխատանքի ժամկետը երկարաձգելու մասին։ Նոր ատոմակայանի կյանքի տևողությունը 60 տարի կլինի, այն կունենա 1200 մեգավատ հզորություն։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց, այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպիսին է միջուկային անվտանգության աստիճանը հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը, հաջողություն։
Մեր կիրակնորյա ծրագրի մնացած հատվածը մի տեսակ գրահրատարակչական գրական է ստացվել, նախ երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից։ Փարիզում բացվել է հեղինակավոր տոնավաճառը, որտեղ կա նաև հայկական բաժինը, լսենք Ռուզան Կյուրեղյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փարիզում ցուցադրությունների Վերսալյան հսկայական ցուցասրահում մարտի 17-ից բացված է գրքի միջազգային սալոնը կամ տոնավաճառը, որին աշխարհի այլ երկրների թվում մասնակցում է նաև Հայաստանը։ Այս մասնակցությունը կազմակերպվել է Հայաստանի մշակույթի նախարարության կողմից Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանատան Սերժ գործակցությամբ։ Ներկայացված են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի հրատարակիչների հրատարակությունները, ինչպես նաեւ հայ եւ օտար հեղինակների գործերը թարգմանված ֆրանսերենով կամ եվրոպական այլ լեզուներով։ Դրանք վերաբերում են պատմությանը, արվեստին, զբոսաշրջությանը, մանկական գրականությանը, բայց ավելի լավ է լսենք Հայաստանի մշակույթի փոխնախարարուհի Արև Սամվելյանին, որը մի ողջ պատվիրակության հետ Փարիզ է ժամանել այս տոնավաճառի առիթով։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից մեր ծրագիրը ճանաչվեց իբրև ամենաամփոփը եւ մանկական ու թարգմանչական ծրագրերով ամենահագեցվածը, շարունակում է բացատրել մշակույթի փոխնախարարուհին, ավելացնելով ապա, թե մեջբերում եմ հիմա մեզ մոտ ամեն ինչ ուղղված է նրան, որ գիրքը, գրականությունը, մշակույթը եւ հայ լինելը, Հայաստան, Երևան, հայկական այս բարերը իրարից անբաժան լինեն։ Ուզում ենք բոլոր սալոններին ունենալ մեր լուրջ մասնակցությունը, եւ եթե խոսեմ Փարիզի գրքի սալոնի մասին, ապա առաջին անգամն է, որ հայաստանյան եւ ֆրանսահայ հրատարակիչները ներկայացնում են իրենց գրքերը համատեղ, ավելացնում է փոխնախարարուհի Արև Սամվելյանը։
Մեզ համար էլ է դա ասելի, որ այսքան մարդ կա, եւ հետաքրքիր բան ասեմ, որ այս հերթում շարունակվում է մինչեւ Թուրքիայի տաղավարը։ Ամերիկա այնուհետև կգա մեզ մոտ։
Եվ իսկապես փոխնախարարուհու այս խոսքերից քիչ անց էր, որ հայկական տաղավար այցելեց Շարլ Ազնավուրը, ինչպես միշտ շրջապատված իր սիգնապահներով և հետաքրքրասերների մեծ բազմությամբ։ Նա արագ անցավ տաղավարի միջով, մի պահ կանգարավ հայ գեղանկարչությանը նվիրված բաժնի առջև, գրավելով հայ նկարիչ Սուրենյանցի արվեստով, որը հիշեցնում էր իրեն, ինչպես ասաց նա, 20-րդ դարի սկզբի ծագումով հունգարացի ֆրանսիացի մի նկարչի գործերը։ Հայաստանից բերված է մոտ 500 անուն գիրք, որոնք ներկայացված են ըստ թեմաների, ցեղասպանության պատմության առումով ուշագրավ է հուշագրական ժառանգություն աշխատությունը կազմված վերապրողների հուշերից։ Հայաստանյան գրքերի հետ կողքի ներկա են ֆրանսահայ հրատարակիչները վերջին մի քանի տարիներին հրապարակիչած Սիժեստը կամ Լսեղ Կլդեզեքի Կոկազիան հրատարակչությունը իմ այցելության ընթացքում, իսկ երեք հեղինակներից մի քանիսի, ինչպես օրինակ Ալեքսանդր և Անահիտ Թոփչյանները, ստորագրում էին իրենց գրքերը և ընդհանուր առմամբ մեծ աշխուժություն էր տիրում հայկական տաղավարում։ Ես առիթն ունեցա զրուցել նաև Հայաստանի պատվիրակության անդամներից մեկի, Հայաստան հրատարակչության տնօրեն Վահագն Սարգսյանի հետ։ Նա հաստատեց ցուցահանդեսից իմ ստացած այն տպավորությունը, թե հրատարակչական աշխատանքը նախորդ տարիների համեմատ վեր ելք է ապրել Հայաստանում։
Շատ լավ տեղաշարժեր և հրատարակչական գործում, գրահրատարակչության կարծես թե կորցրածը նորից վերագտնում ու վերում ենք նոր արժեքներ, բացի դա ընթերցասիրության առումով մի փոքր տեղաշարժեր կան, թե բավարար չեն, որով դեպքերում ենք միշտ համատում ենք մի 20 տարի հետ նայելով և միշտ գտնում ենք, որ դեռ չենք հասել այդ մակարդակին։
Այսօր մեր Հայաստան երկրում հրատարակվում են շուրջ 2000 անուն գիրք, այսինքն այդ առումով մենք կատարելապես անցել ենք բոլոր սահմանները, շարունակում է Վահագն Սարգսյանը։ Հրատարակվում են պոլիգրաֆիական առումով ամենաշքեղ գրքերը, որ այստեղ միջազգային այս ֆորումում մենք մեզ վատ չենք զգում։ Հայաստանի հրատարակչության գլխավոր դժվարությունը, ինչպես ասաց Վահագն Սարգսյանը, այնուհետև գրախանութների պակասն է, վաճառքի ցանցի բացակայությունը, որը կաշկանդում է և փակուղի է մտնում գրահրատարակչական գործունեությունը, դրա հետ է կապված տպականակների փոքր թիվը, ինչը որ անընդունելի է մեզ համար, այդուհանդերձ չկա հորետեսություն։ Ինձ թվում է, ավելացրեց հայ հրատարակիչը, թե մեջբերում է պետք է արդեն սկսվի գրախանութների գոյացման գործընթացը, մի քիչ իշխանությունները մեզ նպաստեն, մի քիչ մենք արդարացնենք մեզ։ Ես այս հարցում լավատես եմ, ավելացրեց նա։ Ավարտելուց առաջ նշեմ, թե Թուրքիան, որը նույնպես ներկա է Փարիզի գրքի տոնավաճառին, առիթ օգտագործում է ժխտողական քարոշչության համար իր տաղավարում ներկայացնելով և իր այցելուներին անվճար բաժանելով մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության հրատարակած մի գրքույկը Թուրքիան 2000 տարվա պատմություն վերնագրով, ուր 3 էջերի երկարությամբ ժխտվում է հայոց ցեղասպանությունը։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ավետյաց երկրում երկարատև ընդմիջումից հետո մեր հայրենակիցները նոր պարբերականներ են հրատարակում, միանգամից երկուսը, մեկը ռուսերեն, մեկը հայերեն։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Երբ հայկական քաղուց սկսենք, համայնք սկսենք, ինձի համար երեք կարևոր բաներ կան. եկեղեցի, դպրոց և թերթ։ Այս երեքն են, որ սփյուռքը բահեցին, այս երեքն են, որ գրնան սփյուռքահային լավ հայ մեծնել, և որովհետև ես իսկապես խոսքս ունիմ դալի և գուզեմ լսցնել երիտասարդության, դածեցի այս թերթին մասին։
Երուսաղեմահայ բանաստեղծուհի, լեզվաբանական գիտությունների դոկտոր, Հայաստանի գրողների միության անդամ Անուշ Նակաշյանն է զրուցակիցս։ Իսկ այսօր խոսելու ենք Հայ համայնքի մեջ գրեթե միաժամանակ տեղի ունեցած շատ կարևոր երկու իրադարձության մասին։ Նախ մարտի սկզբին հիմնադրվեց ռուսալեզու հեշտակապետած վանքի տեսուչ հայ ղևոնդ Վարդապետ Հովանիսյանի նախաձեռնությամբ հեշտակապետած բամբեր թերթը, որին հաջորդեց Տիկին Նագաշյանի անդրադարձ խորագիրը կրող ամսաթերթի Անդրանիկ համարի տպագրությունը։ Երկուսն էլ 4 էջից բաղկացած թերթեր են, իսկ թե յուրաքանչյուրն ինչ բովանդակություն ունի, իրենք հիմնադիրները կպատմեն։ Ու մինչ հայ բանաստեղծուհու հետ մեր հարցազրույցը շարունակելը, կցանկանայինք մեկ-երկու ծրագրավ փաստ ներկայացնել Երուսաղեմի հայ համայնքի պատմությունից։ Նախ քչերը գիտեն, որ Մերձավոր Արևելքում առաջին տպարանը հիմնադրել են հայերը 1835 թվականին, ու այդ տպագրական մեքենան այսօր պահպանվում է Պատրիարքարանի թանգարանում։ Ու նաև ոչ բոլորը գիտեն, որ Երուսաղեմի առաջին ֆոտոնկարիչը Երուսաղեմի հայոց Պատրիարք Եսայի Կարապետյանն է եղել, որին է պարտական այս քաղաքը, որի փողոցներն ու քաղաքի ընդհանուր տեսարանը առաջին անգամ անմահացվեց 1855 թվականին։ Ինչը տպագրությունից խոսեցինք, ուրեմն վերադառնանք զրուցակցից։ Հայ բանաստեղծուհին ուներ արդեն աշխատանքային փորձ ու մարտի սկզբին հրեշտակապետած բամբերի տպագրվելուց հետո իր միջոցներով շատ կար ժամանակահատվածում 200 օրինակից հրատարակեց Անդրանիկ այս թերթը, անդրադարձը։
Որ մենք անցածանանք մեր արժեքներում, թերթը երբեք չի հետադնցեր, ասենք, ինչ որ քննադատություններ եւ այլն։ Եփավի, որ մեր երիտասարդությունը դա մեր ժողովուրդը այստեղ դարձա եւ անցածանա, թե մենք ինչպիսի արժեքներ ունեցած ենք, որու ժառանգորդն ենք եւ ինչ ունենք այսօր, որ մեզի հբարտությունը դպատճարի։ Եթե մեր մեծող աջող բստիկը հբարտ սկա իրանցյալով, իր ներկան ապահովված է, իսկ եթե ներկան ապահովված է, ապա կամ նույնպես։
Այս մտահայերեն լեզվով քրական մշակութային այս ամսա թերթի անձանիկ համարը մեծ արձագանք կտա։ Դեռ խոսք չի գնում բաժանորդագրվելու կամ գունավոր տպագրության մասին։ Այս համարը նվիրված էր Վարդանանց տոնին, իսկ հաջորդը, քանի որ կանանց միջազգային տոններ, նվիրված է լինելու հայ կնոջ կերպարին։ Ընդհանրապես Տիկին Նագաշյանին շատ է մտահոգում Երուսաղեմի հայ համայնքում տիրող ներքին կասությունը։
Այսօր երբ գնային մեր երիտասարդության, ավելի ճիշտ աջող սերունդին, իսկապես կմեղտնամ իրենց, երբ կփախտադեմ մանավանդ մեր մանկության հետ։ Այսօր ոչինչ կտեսնես անոնցմե, և առավել ամենամեծ ցավը այն է, որ հայերեն չես լսեր, հայոց վանքի մեծ փագին խաղցող բզդիկներուն շրտներեն։
Ինչև է հաջողություններ մաղթենք Անուշ Նագաշյանին ու այժմ էլ զրուցենք հրեշտակապետած վանքի տեսուչ հայր Ղևոնդ Վարդապետ Հովանիսյանի հետ։
Ռուսերեն է հրատարակում Արխանգելսկի վեստնիկ կամ հայերենով հրեշտակապետած բամբեր։ Միտքը երևի ամիսների առաջ էր հղիանում, բայց չէր ձևավորվում, թե ինչ դա պետք է լինի։ Եվ ես ծանոթներ ունեմ, ընկերներ Իսրայելի մեջ, հայ մարդիկ, որոնք ռուսախոս են, հայերեն գիտեն, խոսում են, բայց կարդալ չգիտեն կամ հայերեն ընդհանրապես չգիտեն, և իրենք շատ էին հետաքրքրված հայ եկեղեցու ծեսերի մասին, որոշ տոների մասին, բացատրություններ եւ այլն։
Թելավում ապրող շատ ռուսախոս հայեր կան, նույնիսկ երիտասարդներ, որոնք հայերեն լավ չեն հասկանում, ու 100 օրինակով արդեն երկու անգամ լույս տեսած այս թերթը պատմում է հայկական եկեղեցական տոների եւ մեր պատրիարքարանի մասին։
Այսօր կարող են նաեւ միտքը հասցնել, այո, ռուսերեն կարթա, երբ որ դու սիրես քո պատմությունը, իմանաս քո պատմությունը, ես համոզված եմ, որ մարդը ինքը կուզենա հայերեն սովորի, որ այն արժեքները, որ թողել են իրեն պապեր, ինքը հայերեն կարթա, այդ հոգի կարթա։ Դրա համար ինձ թվում է այն հնարավորությունները, այն միջոցները, որ այսօր մենք ունենք եւ ամեն մեկս կարող ենք օգտագործել, ինչ որտե մի լույս սփռելու որևէ մասայի մեջ, մեր հայ օջախների մեջ, ամեն մեկս պետք է անենք։
Հարցում Չեռնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Գրական դիմանկարներ։ Սա նոր խորագիր է մեր եթերում, այն վարում է շարքի հեղինակ մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանը։ Հայաստանում ռուսերեն գրված մի ստեղծագործություն բավական լուրջ հաջողության է արժանացել Ռուսաստանում։ Հեղինակը ավաղ հայտնել է, թե այլևս չի շարունակում գրական գործունեությունը։ Երևանում բյուրոկրատ գրախանութում այդ գրքի շնորհանդեսների դեպ Գանե Դանելյանի այս հաղորդման հեռուստատեսային տարբերակը դուք կարող եք գտնել մեր ինտերնետային կայքեջում azatutyun.am։
Մինչև անցյալ տարի գոնե Հայաստանում շատ քչերը գիտեին, որ մասնագիտությամբ գեղանկարչուհի Մարիամ Պետրոսյանը մի ծավալուն վեպ է գրել, որը եւ հրճակ է բերել նրան որպես գրողի, բայց ոչ թե Հայաստանում, այլ նախ եւ առաջ Ռուսաստանում։ Եվ հենց անցյալ տարի այստեղ Հայաստանում անսպասելի լուր տարածվեց, որ Մոսկվայում Ռուսկայա պրեմիա հեղինակավոր գրական մրցույթին խոշոր արձակ անվանակարգում հաղթողը ճանաչել Մարիամ Պետրոսյանի «Տունը, որտեղ ռուսերեն մոտ 1000 էջանոց» վեպը, որի վրա հեղինակը մասնագիտությամբ գեղանկարչուհի Մարիամ Պետրոսյանը աշխատել է շուրջ 10 տարի, 18 տարեկան հասակից, 1990-ականներից մինչև 2000 թվականը։ Բայց գիրքը տպագրվեց փաստորեն գրվելուց 10 տարի անց, և ոչ միայն հեղինակավոր մրցանակի արժանացավ, այլև ամչապես պարվեց գրքի 6000 տպականակը։ Ոչ տարվա ընթացքում ռուս հրատարակիչներ կրկին պայմանագիր էին կնքել հեղինակի հետ, և մեկ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ կրկին 6000 տպականակով վերահրատարակել այն։ Սա ուշագրավ փաստ է, որ ծավալ ունես վեպը այդքան արագ սպառվում է ընթերցողի կողմից, թերևս մեր գրողներից շատեր կերազային այս մասին։ Դա իսկ Մարիամ Պետրոսյանի գիրքը ներկայացվեց այստեղ Հայաստանում շնորհանդեսի բյուրոկրատ նորաբաց գրախանութում, որտեղ հավաքվել էին թերևս միայն ընթերցողներ և հեղինակի ընկերներն ու հարազատները։ Այս գրքի շնորհանդեսին գոնե ես գրողներից որևէ մեկին չտեսա։ Իսկ թե ինչու մինչև այժմ Հայաստանում շնորհանդես տեղի չէր ունենում, հարցրի Մարիամին։
Դե գիրքը չէր բերվում այդքան քանակով, որ հնարավոր էլնի շնորհանդես անցկացնել։
Ուշագրավ է նաև, որ անցած տարվա ընթացքում այս գրքի մասին մեր գրական շրջանակները, գրողները, գրականագետները հիմնականում լուր մնացին, անտարբերությամբ վերաբերեցին այն փաստին, որ ահա մի երիտասարդ կնոջ վեպ այդչափ հետաքրքրել է ռուս ընթերցողին, ոչ միայն մրցանակի արժանացել, այլև մեկ տարվա մեջ հազարավոր օրինակներով վերահրատարակվել։ Ավելացնենք, որ Մարիամ Պետրոսյանը չի սիրում հարցազրույց տալ, խոսելիս շատ կաշկանդված է, բայց պատմում էր գրքի ստեղծման պատմության մասին հրավիրալներին, ասում էր, որ սա իր առաջին և վերջին գիրքն է, որ այլևս չի գրում, սկսած 2000 թվականից, երբ ավարտել է այս գիրքը, և այլևս չի գրելու, բայց գիրքը ահա արդեն իսկ թարգմանվել է նաև իտալերեն, և այս տարվա ապրիլի 1-ին իտալական Տուրին քաղաքում տեղի կունենա գրքի իտալերեն հրատարակության շնորհանդեսը։ Իսկ թե երբ գիրքը հայերեն կթարգմանվի, ապա Մարիամ Պետրոսյանի խոսքով թարգմանիչներից մեկը, որ չի ուզում հրապարակել իր անունը, արդեն սկսել էր թարգմանել աշխատանքը, բայց վատառողջության պատճառով դադարեցրեց այն։ Շնորհանդեսին Մարիամ Պետրոսյանը պատմում էր, որ գիրքն իրականում գրել է 90-ականներին և այն շատ ավելի ուշ է հրատարակվել, իհարկե վերամշակվելուց, շտկվելուց հետո։
На самом деле я уже больше 10 лет не пишу, и, собственно говоря, вот это ответ на все вопросы, что я пишу сейчас.
Իրականում, ասում էր Մարիամ Պետրոսյանը, ես այլևս ոչինչ չեմ գրում արդեն 10 տարի և չեմ էլ պատրաստվում այլևս գրել։ Եվ սա պատասխանն է այն հարցի, թե ինչ եմ ես գրում հիմա, շեշտում էր Մարիամ Պետրոսյանը։ Ոչինչ չեմ գրում և չեմ գրելու։ Գուցե սա հուսախապան է ընթերցողին, ընթերցողին, որը իսկապես ոգևորված է այս ռուսերեն ծավալուն վեպից, իսկ վեպը շատ ուշագրավ է հենց նրանով, որ մի զարմանալի տարօրինակ պատմություն է, պատմություն, որ կարող էր տեղի ունենալ աշխարհի ցանկացած քաղաքում։ Քաղաքի ծայրամասում գտնվող գորշենքը, ասես օտարված իրականությունից, մեկը մյուսի ետևից վերխոյացող նորակառույց շենքերից ոչ միայն արտաքնապես է տարբերվում, այլև իր ներքին ուրույն կյանքով, որ բոլորովին փակ է օտարաճքի համար։ Դա գիշերօթիկ դպրոց է հաշմանդամ երեխաների համար, տուն, որտեղ ապրում են նրանք իրենց յուրահատուկ կյանքով, կենցաղով, այդ փակ տարածքում հաստատված օրենքներով և իրենց անուններով՝ ծխող, սվինքս, փիղ, լորդ, սև և այլք։ Նրանք ապրում են խմբերով և յուրաքանչյուր խումբ իր հաստատած օրենքներով։ Տունը շատ խորհրդավոր է, գաղտնիքներով լեցուն, մի տարածք է, որտեղ ժամանակը ասես կանգ է առել, և այդ երեխաները ապրում են բոլորովին այլ տարածքի ու ժամանակի մեջ։ Հեղինակն իր հերոսներին, որոնցից մեկը կույր է, ոմանք այդում և գլխավոր հերոսը սալակներով են շրջում, ոմանք ձեռքեր չունեն, և այլը ներկայացնում է ոչ թե որպես դաժան ճակատագրի տեր երեխաներ, այլ որպես իրենց լիարժեք, ուրույն կյանքով ու օրենքներով ապրող հետաքրքիր կերպարներ։ Հերոսները հորինված են, ասում է Մարիամ Պետրոսյանը, իսկ կյանքում ոչ մի նման մարդու չեմ հանդիպել և չեմ օգտվել ոչ մեկի դիմագծերից, ոչ էլ կերպարից։ Մարիամ Պետրոսյանը ասում է, որ ինքը չի համարում, որ նրանց ճակատագիրը այդ աստիճան դաժան է։ Ոչ, ասում էր նա, ինձ համար դա այդպես չէ։ Ես այդ տունը, որ սկսեցի նկարագրել, մոտավորապես այդ հասակին էի, ինչ այդ երեխաները, և ես այն պատկերացնում էի որպես շատ հետաքրքիր տեղ, որտեղ ինձ համար էլ հետաքրքիր կլիներ, ու մարդկանց, որոնց հետ ես կուզենայի ընկերություն անել, և դա ինձ համար դաժան ու վատ տեղ չէր, շեշտում էր Մարիամ Պետրոսյանը։ Ուշագրավ է, որ Մարիամ Պետրոսյանի այս վեպի տունը, որտեղ խորագրով վեպի շնորհանդեսը տեղի էր ունենում գրախանութում, սա նշենք, որ մեր իրականության մեջ հազվադեպ երևույթ է, կարելի ասել, որ առաջին անգամ գրախանութում տեղի ունենում վեպի շնորհանդես։ Այս օրերին այնտեղ, այս գրախանութում, բյուրոկրատ գրախանութում տեղի ունեցավ նաև Արամ Պաչյանի բոլորովին վերջերս, կարելի ասել օրերս տեղի ունեցած գրքի շնորհանդեսը նաև։ Դե իսկ այժմ, քանի որ գտնվում ենք բյուրոկրատ գրախանութում, մոտենանք այս գրախանութի տնօրենին, Սամվել Հովանցյանին, և զրուցենք նրա հետ նաև։
Ավել, ինչու բյուրոկրատ, կարծում եմ շատերին կհետաքրի, գրախանութ ու անու բյուրոկրատ, դա ինչու՞։
Պատասխանը շատ տրիվիալ է գուցե, դա ընդամենը մեր ընկերության անվանումն էր, որ արդեն 7-8 տարի կա, և որոշեցինք այդ ընկերությունը չփոխել և դնել տանը։
Այդ հագուստի խանութ էր առաջ, այո՞։
Հագուստի խանութ էր, որը 2008 թվականից չէր գործում։ Դե համակել է օրը կապչունի, ուղղակի փակել ենք։
Բայց շատերը զարմանում են իսկապես ոնց վճռեց գրահանդված, էլի բոլորը սրճարաններ են բացում, չգիտեմ ռեստորաններ, զորչանքի վարեր։ Այսինքն սա որպես բիզնես անոնմենիվ գիրք վաճառելով կարող եք փոխանցել հոգսերը իսկապես։
Մենք երեք հանդիպել ենք Բուկինիստ եւ նրան տապան գրախանդների տնօրենները եւ ես որպես սկսնակ խոսում ենք, շփվում ենք եւ իրենք որ մեկը 75 տարվա գրախանդ, մյուսը էլի շատ երկար մեծ պատմություն ունի, ասացին որ եւ ես էլ եմ համոզում որ բիզնես գրախանդը չի կարող լինել, բայց հրատարակչությունը կարող է բիզնես լինել։
Այո,
որովհետեւ նայեք, ասենք կա երեւի 5 գրախանդ, հա Երևանում, ասենք ամենաշատը,
բայց կան 200
հրատարակչություն, ուրեմն տրամաբանել են հրատարակիչները ավելի շահութաբեր։
Տեսեք, բայց ամբողջ կյանքով ամբողջ աշխարհում ընդունված է հրատարակիչները իրենք, չէ՞, պատվիրում են գրողին, այնպես Մարիամ Պետրոսյանի դեպքում, որի գրքի շնորհանդեսն եք անում, պատվիրում են գիրքը, հրատարակում են օգուտ ունենալու ակնկալիքով նաև, չէ՞, վերավաճառելու եւ այլն։ Բայց մեր գրահրատարակիչները մեր գրողային պատվերը չեն տալիս։ Օրինակ դուք այդպիսի դեպքեր տեսեք, որ գրահրատարակիչը գրողին պատվերը տալիս, որ նա գիրքը հրատարակի եւ վաճառի։
Վախենում, որ մեր հրատարակիչները ոչ մի չով չէ, ոչ մի բանով չեն տարբերվում բիզնեսմեններից, ընդ որում վատ իմաստով բիզնեսմեններից, եթե կարող ենք ասել, որ շատ շահույթ ունենալու դեպքում բիզնեսմենը ամեն ինչի պատրաստը, մեր հրատարակիչներն էլ պատրաստ են շատ շահույթի դեպքում ամեն ինչի, բայց նրանց մեծ մասը իհարկե ոչ բոլորը, բացառություններ կան, բայց կարող եմ ասել, որ 95% դեպքերում տեղի ունենում այսպիսի մի բան, որ հրատարակիչները իրենց տեղում չեն, գրողները իրենց տեղում չեն եւ թեև չեմ ուզում ցաներ թեմաներից խոսանք, հասարակությունը տեղում չի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, դուք լսում եք գրական դիմանակարներ հաղորդաշարի թողարկումը, որը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Բայց ճիշտ այդ է իզում հարցնել, հրատարակիչը իր տեղում չի, գրողը իր տեղում չի, ինչ նկատի ունեք, ինչու գրողը իր տեղում չի, այսինքն գրողը չի գրում այն, ինչ այսօր ընթերցում են պետք է։
Իմ այսպես սպեցիֆիկ դիտարկմամբ Երևանում մենք հայերս փորձում ենք գրել, քանի որ մի քիչ ծանոթ եմ դաշտին, մի քիչ շատ չէ, մենք փորձում ենք գրել բաներ, որը որ շատ մեծ է, այսքան սովորական բաներ չենք գրում եւ
բարձ մարկայի պատմություններ,
հա, փոքրիկ ինչ որ աննշան թե կուզվա, որովհետեւ մենք այնքան փոքր ենք, որ մեր ցանկությունն է գրել մի բան, որով ամբողջ աշխարհը հաղթենք եւ գրենք, իսկ դա եթե չասեմ աննշան, շատ բարդ process-ը, որովհետեւ ստեղծել այնպեսի բան, ինչպես Շեքսպիրն կամ Թումանյանն է, դա ոչ միայն տաղանդի ու հանճարի հարց է, այլև նաեւ համապատասխան տարբեր իրադրություններ եւ իրադարձություններ պետք է համընկնեն, ինձ թվում է այդ մեծ հանճարները ժամանակ են ծնվում, մի խոսքով մեր ձգտումը լինել հանճարեղ եւ տաղանդավոր մեզ խանգարում է։ Պիտի մտածենք, եթե մեր հայրենակիցն է Դովլատովը, որ գնաց Նյու Յորք, ինքը ասաց, որ երջանիկ եմ, որ կարող եմ այստեղ գրել եւ հասկացել եմ, որ ես ավազահատիկ եմ այստեղ, բայց M կամ եւ ավազահատիկ եմ մենք, մերոնք, այդ թվում գուցե եւ ես, բոլորս չենք ուզում լինել ավազահատիկ, ուզում ենք լինել օվկիանոսը կամ տիեզերքը։ Իսկ դա դժվարացնում է խնդիրը, որ դու խնդիր ես դնում գրել այնպիսի երկ, որը պիտի լինի Քիդեմ Ջոյսի Ուլիսի պես կամ այդպիսի մի բան, աշխարհացուց բաներ չենք կարողանում գրել։ Ինձ Printing for Attraction տնօրեն Արամը պատմեց մետաքրքիր բան, որ երբ որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ավարտվել էր, Անգլիայում հասարակությունը էլի ճգնաժամի մեջ էր եւ աշխարհն էր ճգնաժամի մեջ, Չերչիլը մի էսպիսի բան արեց, որ թարգմանական գրականությունը շատ խրախուսեց տարբեր ձևերով, այսինքն մեծ պարգևներով եւ այլն, բայց մոտ 10-15 տարի անգլիացիները թարգմանում են աշխարհի գրականությունը։ Գուցե մենք էլ պիտի որովհետեւ եթե սերունդը մենք կարդանք այն ինչ որ տպագրվում է դրսում, մեծ արժեք ունեցող բաները ժամանակակից գրողներին, ոչ թե կարդանք ռուսերեն եւ ռոբոտացվենք դառնանք ռուսերեն մտածող, այլ կարդանք հայերեն, մեր լեզուն ինքնին կփոխվի եւ պատահական չի, որ օրինակ չգիտեմ, եթե Շեքսպիրի լավ թարգմանությունը Մասեյանը որ արել է, հեղափոխել է նաեւ հայոց լեզուն, ուրեմն եթե մենք կարողանանք լավ թարգմանական գոնե գրականություն ունենալ, մենք կունենանք հետո դրանից հետո կծնվի մեր լավ գրականությունը։
Ինչու՞ չունենք լավ թարգմանական գրականություն ձեր կարծիքով, չէ՞ որ ի վերջո այդ թարգմանական գրականությունը լավ էլ կվաճառվեր։
Գիտեք, ով լավ է երևի, չեմ ուզում հարցից խուսափ հավաքել, բայց սոցիոլոգները կամ լեզվաբանները այդպես պատասխանեն, ինչու չունենք լավ գրականություն, նույնն է ինչու։ Ինչի չունենք լավ մեքենաներ, արտադրանք կամ նույն
պատասխանը
չի կարող հիվանդ օրգանիզմի մեջ, եթե օրգանիզմը հիվանդ է, իսկ ես համոզված եմ, որ մեր հասարակությունը հիվանդ է, ուրեմն չի կարող հիվանդ օրգանիզմի մեջ մի մատը լինել առողջ։ Այսինքն կարող է, բայց համակարգը հիվանդ է։
Հիվանդ է։ Շատ լավ, մի հարց եւս, այ որպես գրախանութի տնօրեն, ամբողջ աշխատում եք գրախանութում արդեն մի քանի ամիս, բնականաբար կարող եք ասել, օրինակ հայ գրողներից ում գրքերն են, որ այդ ձեր դիտարկմամբ լավ են վաճառվում, ընթերցողը գալիս է ու հարցնում է, փնտրում է, ասում է, ենթադրենք Մահերատ Մաթևոսյան ունեք կամ ժամանակակից գրողներից երիտասարդ։
Կարող եմ ձեզ ասել, որ լավագույն գրողը, որ երբևէ վաճառվում է եւ կվաճառվի, Հովհաննես Թումանյանն է։ Եվ իսկ ժամանակակից եւ նույն ձեւով մեր ասկին Չարենցը եւ այսպես Տերյան, եթե լավ օրինակ տպվի, կամ Սարոյան, որտեւ հայ գիրող չի, բայց հայ գիրողը, ժամանակակից հայ գիրող դժվարանում եմ առանձնացնել, չեմ ուզում որևէ շփոթության մեջ գցել։
Բայց ձեր երախտում վաճառում են նրանք։
Մեզ մոտ կան համարյա բոլորը, ովքեր որ համարյա բոլորը նոր են, գուցե էլի հետո կավելանան, բայց կան խոստումնալից մարդիկ կան, չեմ ուզում, որ այս անունը այնքան տանք Պաչյան Արամն է, Արամ Պաչյանի գիրքը, որ մեր մոտ շնորհանդեսն լինելու մի երկու օրից, հավատում եմ, որ Արամի գիրքը լավ կվաճառվի։ Ունենք եւ Վարդան Ֆերեշեցյանի ակտորական չկա, եւ Վահան Իշխանյանի գիրքը կա պատմածքներ։ Լևոն Խեչյան չունենք, չէ։ Չարխչյան Հովիկի, Չարենցի Կրակոցը կա վաճառվում, զարմանալի է, բայց Ջեյմս Ջոյսի Ուլիսեսը վաճառել ենք արդեն 8-ից 5-6 հատ։
Նույնիսկ թեև թանկ է բավական բարձր գինը, բայց վաճառել
է։ Եվրոպական չափանիշներով թանկ չի ինձ թվում այդ գիրքը, բայց Հայաստանում ամերիկյան համակարգի դեպքում թանկ է։
Լավ, իսկ ընթերցողը ի՞նչ գիրք է գնում ձեր գրախանութ, ի՞նչ է փնտրում, մասնագիտական գրականություն, բառարաններ, կապտես դեր, ի՞նչ կոնկրետ, ավելի շատ ի՞նչի պահանջարկ կա ընթերցողի կողմից։
Մարդիկ այն հույս ունեն, որ եթե երեխաներին գիրք տան, գիրք նվիրեն կամ այդ կուլտուրան սովորացնեն երեխաներին, երեխաները կմեծանան բարի, կիրթ և խելացի և այլն, և ուրեմն ինչպես եւ մնացած աշխարի բոլոր գրախանութներում, Հայաստանն էլ բացառություն չի, մանկական գրքերը ամենաշատ վաճառվողն են։ Բայց դժբախտաբար այստեղ էլ բացեր ունենք, որովհետև գրքերը հայերեն տպված գրքերը շատ հաճախ շատ վախենալու նկարազարդումներ ունեն, և մենք փորձում ենք հրատարակիչներից վերցնել միայն լավ գրքերը։ Մանկական գրքերը շատ տեղ են վաճառվում։ Նորից այստեղ օրինակ չկա մի գրող հայ ժամանակակից, որ կգրեր, ասենք 9-ից 13-14 տարեկան երեխաների պատենների համար, օրինակ չկա գրականություն, ինչ 10 մարդու որ կարդա ռուսերենով կա։ Մենք վերում ենք, ներմուծում ենք, բայց հայերեն, հայկայորենք, երբ որ մենք փոքր ենք, չգիտեմ, կարդում ենք Վախտանգ Անանյան և նման բաներ, հա, ասենք թե, բայց հիմա դու չգիտեմ, ով կպարքի կարդա տանը Սևանի ափին կամ այսպիսի բաներ, բարդ է։
Հայ գրողներից ով է գալիս, բացում գրախանութի դուռը, մտնում գրախանութ, փնտրում, գրքեր նայում, ում եք ավելի հաճախ ձեր գրախանութում տեսնում։
Նորից պետք է կրկնեմ Արամին Պաչյան, որը իդեպ շատ ինտելեկտուալ ընթերցողը, գալիս են, շատ գրողներ են գալիս, պոեզիա է գրում Կարեն Անտաշյան, որը գրական կյանքում ավագին օգտաբերում։
Հետազոտ
գրողները հաճախ են գալիս, նու ավագ սերնդակիցներն էլ, սկսած Էրիկ Հովանիսյանն է այստեղ հաճախ լինում, Լիտներ Արզումանյանն է նոր այստեղ, ասեմ էլ Դավիթ Գասպարյանն է այստեղ լինում։
Այն ամենը գրախանութը հետաքրություն առաջացրել է։
Հա, վստահաբար, թե մենք գովազդ այդպես չունենք, բացի սոցիալական ցանցերում Երևանից եւ մի քանի այսպես գործընկեր ինտերնետային կայքեր, որոնք որ մեր մասին գրում են, բայց կարծում եմ, որ ինքը փոքրիկ, բայց ինչ-որ մի կյանքի մեջ քաղաքի իր դերակատարությունը ունի արդեն։
Դուք մասնագիտությամբ բանասեր եք։
Չէ, ես մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ։
Այն ամենը ուզմամելի դառնալ այդ հարցին, ինչպես որոշեցիք գրախանութ բացել, իսկապես այդ բարդ ժամանակներում, մեր օրերում, երբ շատ դժվար է պատկերացնել, որ գիրքը իսկապես հասնում է ընթերցողին, գիտենք բոլորս ինչ վիճակ է և ամենից խոսում ենք այդ մասին։
Ես ընդհանրապես ուզում եմ մի ոչ ստանդարտ մի բան անել, որով առաջինը ինքս ինձ զարմացնե և զարմացրել եմ, Երկրորդը այդպես մի զարմանալի մի բան անել Երևանի համար, իմ ընկերների համար, չգիտեմ, մեր համար։ Ինչ-որ մի բան, որը որ ընդհանուր մեր կյանքի տեմպին հակառակ կգնում։ Այսինքն գումար աշխատելը չէր գլխավոր խնդիրը, թեև պիտի աշխատես գումար, որպեսզի հակառակ դեպքում այս խանութի տարածքը վարձով տալով շատ ավելի մեծ գումար կարող ենք աշխատել, քան ուղղակի
գրախանութով։
Եվ դա շատ ցավալի է, որ նույններ ասում Բուկինիստի տնօրենը Խաչիկը և նրան տապանի տնօրենը Ռուբենը, այսինքն եթե գրախանութները տրվեն վարձով, իրենք ավելի մեծ եկամուտ կբերեն, դա խնդիր է։
Ցավոք։
Եվ հա չեմ ուզում բողոքեմ, բայց սմոպտի գիտեմ, որ չի լինի, բայց լավ կլինի, որ հարկային օրենքները մի քիչ ավելի կոնե մեր հանդեպ մի քիչ ավելի մեղն են, բայց հույս չունեմ, որ պիսի բան կլինի։
Իսկ ընթերցողից ի՞նչ ակնկալիք ունեք մեր
ընթերցողը դա նույն երևանցին կամ հայաստանցին է։
Ուզեք, որ հաճախ գնա, հաճախ բացի ձեր
հա, կուզենանք, որ շատ կան այստեղ։ Ինչ կարող են գալ նստել կարդալ, որ ապրի շնչի այս տարածքը, թե գնալով ավելի շատ մարդակալես։ Բայց չգիտեմ, ուղղակի լավ լինենք, իրար շատ մի քիչ ավելի օգտակար ու բարի բաներ պատմենք, քան թե անդադ լացենք, ոնց որ հիմա մենք արեցինք այս ծրագրի շրջանակներում։
Շնորհակալություն ձեզ։
Ձեզ շնորհակալություն։
Մոտենանք նաև գրախանութի աշխատակցուներից մեկին և նրանից տեղեկանանք, թե իսկապես ինչ գրքեր են վաճառվում գրախանութում։
Այս գրախանութում լավ գեղարվեստական գրականություն է վաճառվում։ Արտասահմանյան, բայց ռուսերեն լեզվով։
Այո, ռուսերեն։
Գեղարվեստական գրականություն ու
մասնագիտական
ֆենտեզի ավելի շատ։ Ավելի շատ է, ու մանկական գրքերը շատ վաճառվում։
Մանկական շատ ու վաճառվում։
Հա, հեքիաթները հիմնականում։ Հայկական քիչ է վաճառվում։
Այսինքն հայ գրողները քիչ պահանջված
են։ Չէ, ոչ թե քիչ պահանջված են, ուղղակի ժամանակակից սերնդին չեն համապատասխանում երևի ինչ-որ բանով, որովհետև մեր մոտ հիմնականում 20-րդ դարի գրողներ են, նոր գրքեր են, անծանոթ բաներ են, ու հետաքրքիր են ավելի։ Ռուլինգ այդ կարգի գրքեր են, ավելի ֆանտազի։ Իսկ հայ գրողներից շատ քիչերն են, որպես են ստեղծագործել, մեր մոտ էլ այդպես գրքեր քիչ կան, որովհետև հայ գրողներ քիչ հիմա կան, ժամանակակից գրողներ չունենք հայ։ Անդամների մասին չի խոսքը, անդամներ կան, գրքեր էլ կարող են եւ տպագրվում են, բայց հետաքրքրության եւ միջազգային ստանդարտին այնքան էլ չեն համապատասխանում։
Հուսանք, որ շատ շուտով ի վերջո կգա այն ժամանակը, որ պահանջված կլինեն նախ եւ առաջ մեր հայ գրողները, հայ ժամանակակից գրողները։
Հաղորդումը պատրաստել է Գահանե Դանելյանը, Կիրակնորա ծրագրի ավարտին Մաքս Լիբերտի մի հատված Մաքս Լիբերտիի ծրագրերից։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում
ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով
եւ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Երբ Լիտվա Արգոս նախարարը հայտարարեց, որ տարածաշրջանը եւ Արցախը նոր սերունդ է հասունացել եւ պետք է հասկանա այդ սերունդին, Արցախի երիտասարդությունը նախաձեռնեց նամակ, որի միացան շուրջ 10-նյակ հասարակական կազմակերպություններ, ու նամակ ուղարկեցինք Արգոս նախարարին, որտեղ հիմնականում նշված է, որ հրավիրում ենք ձեր Արցախ երկխոսության ու հիմք ենք համարում ձեր հայտարարությունը։
Արմեն Գրիգորյանը հենց այն երիտասարդներից է, ում քաղաքական գործիչները համարում են նոր սերունդ։ Նա միջազգայնագետ է, այժմ սովորում է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում։ Արմենի կյանքը բոլոր թելերով կապված է հայրենիքի Արցախի հետ։ Արմեն Գրիգորյանը, Հայկ Խանումյանը եւ մի խումբ այլ արցախցի երիտասարդներ ժամանել են Երևան իրենց պաստառներով դիմելու ԵԱՀԿ գործող նախագահ Աուդրոնյուս Աժուբալիսին, որպեսզի նա տարածաշրջան կատարած իր այցելությունների ժամանակ չանտեսի Արցախը, հատկապես երբ այցելությունների նպատակը հենց Արցախի խնդիրը քննարկելն է։
Նամակը հասնեց Երևանում Լիտվայի դեսպանատան, ինչպես նաև գրասենյակին, սակայն ոչ մի պատասխան չստացանք։
Չստանալով պատասխան, որոշեցին Երևանում պիկետ անցկացնել պաստառներով, որոնցով կոչ են անում ԵԱՀԿ-ը ինչ ոտնահարել իրենց իրավունքները եւ այցելել Արցախ։ ԵԱՀԿ-ի անմիջական շփումը Արցախի ժողովրդի հետ անհրաժեշտ է համարում նաեւ իմ զրուցակից մյուս երիտասարդը Հայկ Խանումյանը, ով արդեն 2 տարի Արցախի մշտական բնակիչ է, թեև ծագումով արցախցի չէ, բայց տեղափոխվել է ապրելու այնտեղ եւ իր ապագան տեսնում է միայն Արցախում։
Մի կառույց միջազգային, որը զբաղվում է միջնորդական առաքելությամբ, որի վրա է վերցրել հակամարտող կողմերին հաշտեցնելու միջնորդական առաքելությունը, ուղղակի պարտավոր է հակամարտող կողմերից մեկի հետ անմիջական շփման գնա։
Արմենը նշում է, որ կարևոր պաշտոնյաների կատարած այցելությունները Լեռնային Ղարաբաղ արցախցիների համար ավելի պարզ կդարձնի, թե ԵԱՀԿ-ն հարցի լուծման ինչ տարբերակներ է տեսնում։
20 տարի բանակցում եմ, բայց որ 6 անգամ էս հասարակության հետ չեմ փորձել ուղիղ կապ հաստատել։
Արցախում ապրող Նոր Սերունդը, ըստ Հայկ Խանոմյանի, Արցախի հիմնախնդրի լուծման այլընտրանքային տարբերակներ կարող է առաջարկել։
Վերջո մեծացել է Նոր Սերունդ, որը մեծացել է ամբողջովին անկախ Արցախի պայմաններում, որը դատում է 2010-11 թվականների տերմիններով ու տրամաբանությամբ, որը փորձում է նոր լուծումներ գտնել, գուցե նոր ալտերնատիվ տարբերակներ առաջարկում, եւ որի կարծիքը շատ կարեւոր կարող է լինել հարցի լուծման գործում։
Արցախի ժամանած երիտասարդների հաջորդ Golden Tulip հյուրանոցի մոտ անցկացրած պիկետի ընթացքում նրանց հետ զրուցել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը, նա խոստացել է երիտասարդներին ԵԱՀԿ նախագահին փոխանցել իրենց մտահոգությունները եւ առաջարկները Արցախ այցելության հետ կապված։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։